Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir kuni ustozning uyiga shahar politsiya idorasining boshlig'i mehmon bo'lib keldi. Biznes yo'li maktabi o'sha vaqtlarda politsiya idorasi bilan yonma-yon joylashgan edi. Ustoz, sizga bir savol bersam maylimi? So'radi politsiya boshlig'i. Birinchi savolni berib bo'lding, kuldi ustoz. Lekin mehmonning izi bo'lganini ko'rib qo'shib qo'ydi. Albatta so'rayver. Mening o'g'lim keyingi yil maktabni tugatadi. Men o'g'limning qaysi yo'nalishni tanlash haqida maslahatlashmoqchi edim. O'g'lingning o'zi bu haqda nima deydi? So'radi ustoz. O'zi bu haqda hali bir qarorga kelgani yo'q. Men esa uning politsiyachi yoki shifokor bo'lishini xohlayman. Tanlovingiz qiziq, hayron bo'ldi ustoz. Nima uchun politsiyachi bo'lishni istayotganingni tushunib turibman, lekin nima uchun shifokor bo'lishi kerak? Men o'zim yoshligimda shifokor bo'lishni juda ham orzu qilganman. Lekin ota-onamning tibbiyot sohasida o'qitishga pullari yetmagan. Shuning uchun men harbiyga ketdim. U yerda 5 yil xizmat qildim. So'ng politsiyada ishlay boshladim. Hozir o'g'limni eng yaxshi tibbiyot maktabida o'qitishga imkonim va mablag'im bor. Agar senga fikrim qiziq bo'lsa aytay. O'g'ling kim bo'lsa bo'laversin, faqat politsiyachi va shifokor bo'lmasin. Ustoz, sizning bu gapingiz menga g'alati tuyulyapti. Sizning donoligingizga shubha yo'q. Lekin boyagi so'zlaringizni tushunmadim. Hamma gap shundaki, agar o'g'ling politsiyachi bo'ladigan bo'lsa, u o'zini doim sen bilan solishtiradi. Bunga kuch va zavq bag'ishlamaydi. Buning ustiga atrofingdagi odamlar sen haqingda o'g'liga yordam beryapti, kelajagini qurib beryapti deb o'ylashadi. Ma'nan va yetuk shaxs sifatida rivojlanishi uchun kelajakda qaysi kasbni tanlashni farzandning o'ziga qo'yib ber. Politsiyachi bo'lmasligini tushundim, lekin nega shifokor ham bo'lmasin dedingiz? Hayajonlanib so'radi politsiya boshlig'i. Agar u shifokor bo'ladigan bo'lsa, uni endi sen o'zing bilan solishtirasan. U tibbiyot sohasida nimalarga erishdi-yu, sen uning o'rniga bo'lganingda nimalarga erishardi? Politsiya boshlig'i ustozga minnatdorchilik bildirdi. Bu voqeaga qo'shimcha qilib, shuni aytish mumkinki, ustoz va otasi gaplashgan o'smir keyingi yil biznes yo'li maktabiga keldi. Unda qaysi yo'nalishda faoliyat yuritishni so'raganlarida o'z tanlovini shunday bayon qildi. Meni olg'a undagan narsa ustozning donishmandligi bo'ldi. Men bolaligimdan shifokorlardan va politsiyachilardan qo'rqar edim degan ekan. Xo'sh, sizchi aziz do'stim, siz ushbu ajoyib hayotda kim bo'lishni istaysiz? Axir sizning ham ota-onangiz ma'lum bir soha ustasi bo'lishingizni istashgandir. Lekin shaxsan siz kim bo'lishni orzu qilasiz? Qaysi tomondan kuchliroqsiz? Qaysi tomondan istidodliroqsiz? Qanday orzularga egasiz? Nima bo'lmasin, bir narsani yodingizdan chiqarmang. Siz juda qudratli insonsiz. Siz nafaqat o'zingizni, siz hatto butun dunyoni ham o'zgartirishga qodirsiz. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.